Rīgas satiksme un pilsētas līnijas un GCDCO bija atsaucīgas, saprata tātad mūsu iebildumus un piekrita mainīt līguma nosacījumus, respektīvi nosakot, ka līgums nav beztermiņa, ka nav ekskluzīvas tiesības, ka netiek viss rezervēts tikai šiem uzņēmumiem un apņēmās publiskot tīmekļa vietnē informāciju, kad notiks, teiksim, iespēja pretendēt uz jaunu iepirkumu par satiksmes transporta pieturvietu izbūvu un reklāmas izvietošu. Līdz ar to mēs atrisinām nākotnes problēmu, bet, protams, mēs neatrisinām to pašu, ko mēs nevaram to, kāpēc šādas tiesības tiek piešķirtas par ekskluzīvām vietām, būtisku resursu bez iepirkuma, bez konkursa rīkošana, bez skaidriem nosacījumiem.